Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Mihajlo Miša Blam, muzičar, kompozitor, aranžer, džez publicista, menadžer, slobodni umetnik. Nastavak priče.
Ja sam rođen 47. dve godine kasnije. Ja sam muzičar i zove se Mihajlo. Ovo će biti jasno zašto podvlačim, jel, i boldom izvlačim svoje ime. Jer će biti vezano za ovu priču. I ovo, dobro, on je pokušavao, kad se vratio nazad, da je nekako nađe preko Crvenog krsta, preko ruskih, sovjetskih vlasti, bezuspešno, ali je, ali je saznao da je ona živa i da je negde u Sibiru, u nekom novosibirskom ili nije važno. Mnogo godina kasnije, dakle, 2011. meni pade na pamet, pošto maturim i sad tragamo za svojom prošlošću na bilo koji način, nismo imali pre vremena, daj da vidim šta se dešava, da li mogu da ja nađem nekog Blama u Rusiji. Naravno, ta božanstvena stvar koja se zove internet, koja ima i nešto pogrešnog, ali ima puno toga brzog. Nađem ovako, zaslužni umetnik Sovjetskog saveza, koji ima, ja imam 65 godina, znači on ima 67 godina, jer je rođen 45. koji se zove Mihajlo Blam, Rusi ne daju Mihajlo, daju Mihajl, ili drugačije se piše, ili sa J, ali Mihajlo, koji je violinista i dirižor, dirigent kamernog orkestra iz Novosibirska, i padne mu nesvest, i dam nalog nekim mojim prijateljima koji tamo rade u Rusiji da mi ga pronađu na bilo koji način, pošto ja nađem informacije o tom kamernom orkestru, ali ne adresu na koju mogu da tragam. Tako sam sad na tragu da upoznam, pritom je moja sestra rekla, nemoj da tragaš, ko zna, možda je to neka ruska pijanica, pije votku, šta će da nam se ovde, da nam se useli ovde, tako dalje. Ona je vrlo praktična, za razliku od mene. Tako sam sada na pragu, na traganju da otkrijem da li ja imam starijeg brata u Rusiji ili nemam. Ako je to taj Blam, Mihajlo Blam, jer zašto sam ja dobio ime Mihajlo? Verovatno se on dogovorio sa tom svojom pukovnicom, ako dobijemo sina da se zove Mihajlo, ako dobijemo čerku da se, naravno, surovost tadašnje politike je to jednostavno prekinula, zaustavila, sve je odletelo u nepoznato. I zamislite, ja sad, na primjer, u 67. i 8. godini pronađem svog starijeg batu, koji je pritom muzikant, dirigent i skripjatoč, dakle, svira violinu. Eto, to je isto jedan od detalja iz života mog oca. Ok, dolaskom u Beograd. Da, ja sam ga inače, pošto je stalno kukao u tom predložnom periodu da i ta profesura u Stankoviću su jako slabo živeli, da se to nije plaćalo, da to bilo očajno i strašno. Ja sam ga pitao, pa dobro, čekaj, od čega ste vi u stvari živeli? Onda mi je moj otac rekao, kaže, živeli smo od netalentovanih učenika, pošto su oni morali da plaćaju dopunske časove. I isto imao jednu mudrost, kad sam ja nešto stasao, pa sam se zapitao kako je moguće da uopšte cela jedna grupa od 6 miliona ljudi tako izgubi glavu, ja bi...
Jevreja.
Da, mislim na Jevreje. Srbi su išli u partizane, mislim, nešto uradi, nije važno. Sve jedno, sve jedno. Dakle, nemoj da se tek tako daš, lako.
Onda mi je... ili u Ljotićevcu.
Potpuno je sve jedno. Ili u Bežaniju, mislim, ali nešto si uradio. Kako je moguće da ste bili tako glupi, mislim, da prosto mi je to neverovatna ta priča. Onda je moj otac rekao, kaže, naš... judaistička logika je da uvek postoji alternativa. Ja sam rekao, a kako ste vi imali alternativu? Kakav izlaz ste vi imali? Kaže, kroz odžak. To je čovek izjavio. Dakle, ti izlaziš u bilo kakvom obliku, bilo gde. Dakle, ideš kroz odžak. Dakle, eto, to je, takav je bio moj otac. Naravno, zahvaljujući njegovoj muzikantskoj infantilnosti, on nije doživeo strašne traume. On je ostao potpuno sam. Se vratio s jednim par angaća iz...
Bezođak je morbidno.
Ne, ali dobro, ima tu i duhovitosti u stvari. Da. Crne duhovitosti. I sad najveće što, kad je on umro, onda sam ja počeo preturam po njegovom arhivu, koji je izvredan, bogat. Od nota, umro je 91. godine. Note, fotografije, jel, članci i tako dalje. Sećam se da mi je ispričao, kad su Nemci rasformirali logor, onda su ih terali jedan ubrzani marš ka Amerikancima, da ne bi dopali u sovjetske ruke. I onda su svi zarobljenici ubrzanim maršom išli i naravno nisu mogli nose ništa. Moj otac je uporno nosio svoju harmoniku koju je svirao u logoru, tu mu je pomagao jedan divan Srbin Dobrinko Đurović, njegov veliki prijatelj, koga je inače spasao milion puta od nekih neprijatnih i ozbiljnih situacija u logoru, pa mu je pomagao, a onda sam u arhivu pronašao nekoliko fotografija kao neka vrsta makroreza, Franz Liszt, Beethoven, nije ga mrzilo to da vuče i da vuče dva svoja crteža koje je napravio jedan, nažalost, spokojni njegov prijatelj sa ugljenom u logoru i pronađe neverovatnu stvar. Jednu knjigu, francusko izdanje, gde piše istorija džeza, francuska. I ja vidim na koricama knjige dva pečata. Jedan pečat je 26. To sam u svojoj knjizi dao i fotografiju, pošto imam tu knjigu. 42. godina. I onaj pečat geprüft, dozvoljeno. Dozvoljeno da to poseduješ. Moj infantilni otac je otišao u logorsku komandu i naručuje ništa drugo do istorije džeza. Džez je kao takav, kao negroidno američko-judaistička muzika bio najstrožije zabranjen. E, moj otac se setio da naruči istoriju džeza francuskog izdanja i uredni Nemci su mu to dostavili u logor. I on je to sačuvao. I to je jedina knjiga, jedini primjer, ako pogledate sve logore na svetu, gde su bili Amerikanci, Britanci, jadnim Sovjetima, da ne govorimo kako su se Nemci prema njima ponašali, o Kinezima, Japancima, mislim, vi nećete naći ništa na temu džeza. Ovo je jedina knjiga koju sam, ja sam trčao i po internetu, tražio da li postoji uopšte bilo koji podatak da je neko u logoru, bilo kom logoru imao bilo šta što je vezano za džez. Nema, ništa to ne postoji. Ovo je jedina knjiga koja postoji, koja je 42. godine, sve uredno, pečat, dozvoljeno i moj otac je to uredno plativši sa logorskim markama, nemačkoj logorskoj komandi, Nemci naručili, iz Francuske dobio tu knjigu. To je fantastično. To je, ne znam, kao neka science fiction, mislim, potpuno, to je za Felinija, zapravo, to je neka priča koja... Ok, vraća se on u Beograd.
A majka, kad se ženiš?
Oženio se 47. godine. Baš kad sam se ja rodio. Ja sam se rodio u decembru, znači nešto ranije se oženio sa mojom majkom. Ona je bila kod Raše Plavovića, učila glumu i planirala je da bude glumica. I kad je moj otac krenuo da ih se udvara, to mi moja majka priča, kaže, ja sam gledala onako malo oniskog, već ćelavog, nosatog, klempavog, nikakvog jujuka, taman posla. Međutim, taj šarm je i tu proradio i moja se majka udala za njega. Ja sam se rodio 15. decembra, to je bio dan, moja majka je bila u Narodnog fronta, jel, tek se porodila. Tog dana su mog oca izbacili iz poslednjeg stana koji smo imali kao porodica. Nama je dosta toga oduzeto. To je bilo u Zetskoj. To je ona kuća Cetinska i Zetska gde se ukucao onaj kamion, pa tu postoji spomen ploča jedna. Na prvom spratu to je bila zgrada, jel, naše porodice i neki pukovnik OZNE ili tako nešto, jednostavno rešio da stanuje na tom prvom spratu i on je mog oca izbacio napolje. Ciča zima, 15. decembar. I moj otac je, zahvaljujući Veljku Koraću, tada čuvenom intelektualcu, komunisti, otac Žarka Koraća, koji je stanovao u Palmutićevoj 18A, oni su imali ceo prvi sprat, njih niko nije izbacio, naravno, a iznad je bio jedan jednosoban stan, to čujemo zvuke moje mačke, jednosoban stan, i on je mom ocu pomogao da hitno iznajmi taj jednosoban stan, jer sad se ja vraćam kao novorođeno čudo, jel, negde moramo stanujemo. I sa fijakerom i konjima uvijen u ono kanadsko brown čebe od kamilje dlake, jel, vojno čebe, sam dovežen u Palmutiću 18A i tu sam proveo, na primjer, do prvog razreda osnovne škole. E sad, zašto je ovo važno? Mnogo godina kasnije, ja pričam sa Žarkom Koraćem, koji je sad, jel, i profesor univerziteta i bavi se politikom i šta ja znam, ja mu kažem: Žarko, da li ti znaš da si ti u stvari jako korumpiran tip? Na što Žarko, užasnut, kaže: šta lupetaš, ban? Pa kaže: vidi, rekao, kad smo mi stanovali u malom jednosobnom stanu, gde je i moja zla sestra donešena 51. godine, dakle, naš četvoro u jednosobnom stanu živimo, vi ste imali ceo sprat. Ti si dete komunista. Pritom, da se odmah razumijem, nemam ja ništa protiv komunizma i uopšte ne patim od tih stvari. Rekao, ja sam od jevrijske opštine dobio tada indijance i kauboje od kaučuka, su se pravile one figurice, a imao sam čak i onaj pištolj gde metnete one, kako se zovu, što kad možete i da pucate iz tog dečjeg pištolja, kapisle. E vidiš, svaki put kad sam ja hteo da se igram, a nisam imao dovoljno prostora, ja sam te korumpirao sa po jednom malom figuricom. Dakle, prosto imao ogroman prostor. I ne samo to, ja sam se igrao i doktora sa tvojom sestrom Vesnom. Tako da, to su pakosti koje su prorađivali u ono vreme. Tu smo proveli jedno vreme, onda je moj otac zamolio Farbina, Farbin je bio Titov šef protokola, da mu izdaju pasoš, otišao u Nemačku, odradio priču, valjda kad sam ja imao, na primjer, 4,5-5 godina, vratio se i kupio stan u Braće Jugović
ulici. Šta znači odradio priču?
Odsvirao tamo, bio je, on je bio jedan od savjetnika firme Honer, čuvene firme instrumenta, harmonijeste, i ne samo harmonika, nego i klavijature i tako dalje, pošto je već ono, posle rata uspostavio neke kontakte i sa tim ljudima, oni su ga angažovali, bio je jako dobro plaćen, i od tog novca, povratak u Beograd, sećam se, doneo je linoleum, možete zamisliti. Doneo je pravu plastičnu loptu, dakle, ne krpenjaču, nego, mislim, neverovatne stvari, da? Ali je uglavnom kupio stan u Braće Jugovića 8, trosoban veliki stan, i najzad smo mi mogli da danemo dušom. A onda ide sledeća priča. Dakle, ja upisujem školu u Žarko Zrenjaninu u Dečanskoj ulici, moja sestra je još uvek jedno glavato dete, malo, i moj otac me iz Braće Jugovića, to ide Braće Jugovića, pa ide Vasina, pa ide Čika Ljubina ulica. U Čika Ljubinu se nalazila američka čitaonica. I oni su svakog dana prepodne izdavali na šapirografu bilten. I moj otac me stalno slao da ja uzimam taj bilten odmah pored vrata sa strane iz Čika Ljubine ulice, uzmeš taj bilten da bi on saznavao istinu. I ja sam išao i znam da me je otac upozoravao: vidi, ako vidiš nekog čiku u dugom kožnom kaputu i obično imaju brkove, nemoj da kažeš čiji si. To mu je bilo važno, da ne kažem ja čiji sam. Uglavnom, ja sam svaki dan išao, uzim bilten, vraćao se, donosim mu taj bilten, dobio sam one aluminijumske pare, neki 2-5 dinara da mogu kupim, na primjer, 3 svilene bombone i, ne znam, zabavnik, eto, to je bilo dovoljno. I jednog dana sam naleteo na jednog čiku koji ima dugi kožni kaput, koji me pitao, gde ćeš? Pa rekao, ja idem da kupim, da uzmem bilten. Čiji si? Nisam ničiji. I sad moram da citiram, iako je najpristojno, ćuška po glavi, mršpička ti mater. Nikad me do tada niko nije udario u životu, ni mama, ni tata. Ja sam dobio, nije to bio udarac, to je bila ćuška u stvari, po temenu. I ja sam uplakan kao crvić, se vratio nazad ta dva ćoška do stana i ulazim i ronzam i plačem. I moj otac kaže, šta je, bio čika u kaputu?
Neko jeste, tata.
I on, moj otac se okrene i viče moje majci, Žana, komunisti su počeli i decu da nam tuku, da se ja potpuno rasplačem. Katastrofa. U tom momentu zazvoni telefon i moj otac diže telefon, tada onaj bakelita, diže telefon, da, jeste, kad, dobro, u redu, ko peva, gotovo. I Žana, moja mama ga pita šta je bilo, zove me Farbin, to je šef Titovog protokola, krcum pravi neku sedeljku i sad dolaze kola po mog oca i on kaže, Žana, imam uštirkane košulje, tad su se štirkale košulje sa onim fišbajnima koji su se ubacivali u kragnu i tako dalje, evo imam svirku za krcuna, moram da idem, peva Danica Obrenić, ne znam, Nada Mamula, a moja majka pita, pa kaže, pa će oni to da plate. A moj otac kaže, kako da ne, komunisti su ozbiljni ljudi. Eto, i tako mi je polomio mozak potpuno. Komunisti nam biju decu, komunisti su ozbiljni ljudi. To je bilo to vreme tog nekog građanskog. Isto me vodio kao klinca, on je, nije bio kafanski čovek, doduše on je voleo aperitiv, voleo je finu šljivu pred ručak jednu da popije i tako dalje. Tako da mi smo imali savremen nameštaj. To je u onoj dnevnoj sobi bio onaj orman koji u sredini ima kao bife. Pa kad se otvori ono i sijalica se upali, mislim. A gore su keramičke figurice iza stakla i razne stvari. A on je u tom svom bifeu imao, mi smo od jevrijske opštine dobili neskafu. To je tad bilo nepoznato. Za praznike, Pesah ili, ne znam, našu jevrejsku novogodinu, par mandarina koje je majka čuvala za neku drugu priliku, a moj otac je imao dve flaše sa domaćom rakijom, na jednoj je pisalo za goste, a na drugoj je pisalo perfektna za mene. To je. I naprimjer, na tu temu vezano, moja sestra već studira fakultet dramskih umetnosti i moj otac je bio na nekoj svirci i vraća se u neko teško jutro i vidi na podu dnevne sobe pobacani mrtvi pijani Peca Edus, Pera Božović, celo ono društvo klasića moje sestre leže onesvešćeni i moj otac pogleda, sve je popijeno i perfektno za mene i za goste, ništa više ne postoji, popijena gomila pikavaca. I moj otac, kad se moja sestra probudila, krikne, ovo nema smisla, nije on bio protiv dolaska društva i šta ja znam, ali to što se sve popilo i pojelo, mislim, to da je... Meni je 5 puta bilo lepšu logoru, tamo se znalo reda, imao sam svoj krevet i svoje parče putera, koje je od kraljice Natalije dobio, jel? To je, tako da...
Marije.
Pa, izvinjam se, lapsu, Marije. Paketi koje ona slala.
Kraljice Marije.
Jeste, kraljice Marije. Tako da je on u stvari tako provodio život u jednom divnom, božanstvenom, optimističkom infantilizmu, ako tako mogu da kažem. Trudio se, mislim, odradio je sve što je trebalo da odradi, a kuća je ležala na mami, praktično. Ona je bila ta čvrsta ruka napustila glumu da bi se posvetila deci i kući i ona je imala sledeći sistem vaspitanja zbog koje bi danas verovatno bila uhapšena jer je to zakonom zabranjeno. Ona je umela da upotrebi varljaču. Ja sam bio uglavnom žrtva, pošto moja lukava sestra se uvek izvlačila i bila je mlađa. Tako da, na primer, kad sam propao kao violinista, onda sam učio klavir i jednog dana sam rekao, ubite me, ja neću više da učim klavir. Onda me Keva prebila, ubila me od batine i ja sam nastavio da učim klavir. To je bilo, da bio taj sistem vaspitanja od strane moje majke. Eto, to mi... Kasnije su druge priče. I sestra i ja smo se ustalili brzo, otišli smo od kuće. To je jedna fina, urbana porodica. Da, možda još jedan detalj. Mi smo sve slavili. Stalno je bilo veselo. I 29. novembar, i 1. maj, i jevrijske praznike, i hrišćanske praznike, sve živo smo slavili. Mi nismo imali slavu, zato što to samo Srbi imaju, pravoslavci, ali smo, na primjer, posećivali niz prijatelja, jel? To se znalo. Tako da, kod Srbe je uglavnom većina slava preko zime, pošto tad ne moraju da kose, šta ja znam, pretpostavljam da je to fino, pametno, izmišljeno, ali znam da sam ja bio lud za žito. Moja mama je stalno pravila žito. Stalno, to je ovaj, ne prođe ni 15 dana, mi smo u stvari svaki 15 dana imali slavu, ako pričamo o žitu sa svojim grožđem i tako da je sa onim finim, onom skramom od šećera gore napravljeno. Radio Beograd je isto ovaj priča koja je vezana generacijski za moju porodicu. Dakle, moj deda kao akcionar AD društva, moj otac kao učesnik u simfonijskom orkestru, narodnom orkestru i solista na harmonici, onda Mihajlo Blam koji je bio u narodnom orkestru, u big bandu, pre toga sa Bačkom Genićem sam radio kao honorarac, ali sad pričam o zaposlenju. Dakle, Bačko Genić, Malkice simfonijski povremeno kao honorarac, onda stalno zaposlen u Narodnom orkestru, prelazak u big band i na kraju kao direktor muzičke produkcije. Moj sin koji je pevao u tinejdžerskom horu, ne Kolibrić ima, nego postoji onaj tinejdžerski hor. Moja sestra koja je radila i drame i Tristan Čuda, dakle, šest Blamova je ugrađeno i u Radio Beograd. I to je kuća koju ja strašno, strašno volim, ovaj, za koju sam sentimentalno vezan verovatno do kraja mog života. Ovaj, to je nešto što, iako sam imao i svetlije nastupe i što se moje karijere tiče veće uspehe, ali da se sad vratim na mog oca. Kasnije, posle rata, moj otac tu i tamo povremeno učestvovao u komponovanju sa Bodo Markovićem, na primjer, nekih drama, komponovanje muzike, pa je onda ovaj, tu i tamo opet bio neki solista kad je to bilo potrebno. Od Studiju 6 vam pruža šansu pa do Selo veselo, jel, raznih emisija. Pa je im davao dosta intervjua za Radio Beograd, tako da nije bio potpuno nevezan za Radio Beograd. Opet s druge strane, meni je žao što je on morao da zarađuje za život, što znači nemati vremena posvetiti se komponovanju isključivo, nego je morao i da putuje i da radi, jer ovo što je ostavio iza sebe, taj opus kao kompozitor, to je, to se smatra remek delom, na primjer, naročito sa obradom jevrejskih tema za hor i srpskih spletova i jugoslovenskih spletova. On je pisao ono čuvene spletove, jugoslovenske spletove. Pa, ne znam koje sve nije. To se uglavnom zove, to je zavedeno u Radio Beogradu kao jugoslovenski splet broj 1, jugoslovenski splet broj 2, makedonski splet, ne znam, Međumurje, to su, pa to su, to je obrada narodnih pesama. Narodnih pesama, pošto je tad bilo Bratstvo jedinstvo, onda se, na primer, napravi serijal napisan za hor koji počne od alpske slovenačke kompozicije da bi završio sa makedonskom kompozicijom unutra i Srbije i Bosna i tako dalje, raspisana za četvoroglasno pevanje, horsko. Onda je, na primjer, poznat po tome što je prvi napisao, kako se zove, Marš na Drinu Biničkog, aranžirano za harmoniku. To se tad prodavalo u onoj, u onim radnjama koje su se bavile prodajom nota i instrumenta i tako dalje. Da. On je prvi napisao u stvari obradu, jer Binički je to napisao za duvački orkestar. Veliki duvački orkestar. E, moj otac je to prearanžirao za, ovaj, kako se zove, za harmoniku. Onda je, na primjer, pisao dosta pozorišnih predstava, od Kafka s Kruga Kredom, pa sve do, ne znam, do same smrti. Onda je učestvovao i u Narodnom pozorištu, on je vodio orkestar, zavisno od predstave, da li je trebala živa muzika na bini, uglavnom je radio sa Narodnim pozorištem, jer je i drugova, od Ljubinke Bobić, Mirka Milisavljevića, Gidre, ne znam, celo Raše Plavovića, bili su svi intimni prijatelji, tako da smo mi i moja sestra i ja odrasli u pozorištu. Bili smo udaljeni jedan ćošak od pozorišta i naravno tu smo provodili i detinjstvo i mladost i gledali probe i ja sam čak počeo sviram bas na jednoj predstavi gde me otac ubacio, kaže, lukavi otac. Ajde, kaže, dođi večeras, basista mi je, to je bio, ovaj, to je bila predstava Dorčanska posla. Tu se vrteo neki ringišpil na sceni i onda mi je ovaj Rafa rekao, vidi, razbolio mi basista, dođi da sviraš. A muzikanti su da, pošto ja gledao predstavu, bili obučeni one vranjanske nošnje sa fesovima, jer je to obrađivalo to doba, ta predstava. I ovaj, ja sam rekao, tata, ja ne mogu da sviram bas. Ne, ovaj, samo ga ti drži, dum, 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 sve će biti u redu. I ja sam to veče došao, naravno, sat i po pre toga, pa smo se obukli, pa su me kao našmikali, ja sam član tog ciganskog orkestra na Bini, dobio sam bas i na Bini se pilo kao i vino, mi muzikanti smo kao dobijali vino, to je razblaženo sa vodom, pošto tad nije bilo hemijske zamene za vino, i meni se to toliko dopalo, da je to bilo neverovatno. Ja sam imao tada 13,5 godina, ko zna šta sam ja lupetao na tom jadnom basu, to nije bilo važno, mislim, možda sam bio autentični, jer se tako možda bas u tim primitivnim formama i svirao, jel, ulični neki ciganski orkestri, šta znam, i ja sam se zaljubio taj instrument i ja sam rekao mom ocu, tata, ja hoću da učim kontrabas. Znao je on to, znao je on, on je tačno odradio tu ulicu, je asfaltirao za mene, i navukao me na to i ja sam pripremnu školu završio za jednu i srednju za 3 godine i otišao na akademiju i posle toga dalje.
Govorio je Mihajlo Miša Blam, muzičar, kompozitor, slobodni umetnik, menadžer, aranžer, džez publicista. Emisiju pripremio Dragoslav Simić.